Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99,1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Síðdegis útvarpið heldur hérna áfram og það Edit Alvarsdóttir sem hér situr. Hún sagði það sem ekki má segja og ræddi það sem ekki má ræða og nú hún óháður borgarfulltrúi. En þetta hún Sveinbjörg, Birna Sveinbjörgsdóttir, komdu sæl Sveinbjörg.
Sæl Edit.
Það ýmislegt sem ekki má ræða í þessu samfélagi og hérna og meðal annars hérna orð þín.
Já, eigum við ekki bara að líta þannig á að ísinn sé brotin og núna hefur hver hérna stjórnmálamaðurinn á fætur öðrum tekið upp status á Facebook og sagt ræðum málin.
Nákvæmlega.
Vísa það nú meðal annars til velferðarráðherra sem að kom með held í Facebook yfirlýsingu núna í hvað ekki þessari viku og síðustu viku sem sagði ræðum það málin.
Já, en vill hann ekki bara ræða málin kannski á ákveðinu hátt? Mér finnst það svolítið svoleiðis.
Já, hann stilti þessu upp í stilti umræðinni umræðinni sem að ég veit ekki hvert hann vildi, hvað umræðin hann var sem þess að ætlaði að taka, en hann fór að tala innflytjendur og væri svo hann væri að afvegleiða umræðina þeim málmur sem að hefur verið rætt hvað var hælisleitendur og kvótaflóttamenn og síðan innflytjendur. Og ef að þetta tónninn sem að ráðherra ætlar að leggja upp með þá hann klárlega að fara í einhverju svona þöggun að reyna að gera lítið úr þeirri stöðu sem uppi í samfélaginu í dag með þau fjárútlát sem við erum sem við hérna leggjum út fyrir hælisleitendur.
Já, já. Og það er vilji til þess eða kannski ekki vilja, en það eru margir sem að eru að blanda þessari hérna umræðu saman, tala einmitt um innflytjendur og hælisleitendur og kvótaflóttamenn sem eitt.
Já, Richard Kjarnans, hann gerir það ítrekað,
já.
En er núna farin að skrifa alltaf eftir, já, ég veit að það er munur.
Já, en samt tala hann
alltaf, sem einn hóp. Já. Og ég hef sagt það, ég fór nú í viðtala á sjónvarpsstöðinni INN núna í vikunni, Björn Bjarnason, og ég segi þannig aftur að ég frábið mér að þessum hópum sé blanda saman.
Já.
Vegna þess að ef við gerum það, að þá eru þessi að tala um epli og appelsínur á sama tíma.
Jú, og svo náttúrulega verið að tala um það að maður sé ala á útlendingagandu sem er náttúrulega mjög ógeðfelt þegar það er notað í þessu samanburði líka.
Sérstaklega og mjög ómálefnalegt.
Já, en þannig ég reynaði að þakka niður hérna umræðinu. En svo var hún Sigríður Andersen, því að það er núna, sko, það er í lágkall í samfélaginu að stjórnmálamenn fari að taka umræðina á ræða þessi mál sem skipta máli. Ekki bara mál sem að þeir vilja eða afvegaleiða umræðina til þess að þakka hana niður. Og þá er þessi nýja reglugerð sem að Sigríður Andersen var að setja þessi mál.
Mm-hmm.
Þannig að það má segja að þú hefur kannski sett tóninn að við þessi mál, að það eru tekið á þessum málum.
Ég ætla að hérna hef ekki greinlega vakið þingmenn og ráðherra sem eru ennþá í sumarfríi til umhugsunar þetta og það er bara mjög gott og það er mjög þarft og mjög að þetta bara frábært útspil hjá ráðherranum, hjá henni Sigríði Andersen að setja þessa reglugerð núna.
Mm-hmm.
Þegar maður raunverulega að þú situr náttúrulega með stóðum í hérna lögum útlendinga. Þetta er í útlendingalögunum og er raunverulega fær okkur nær þá framkvæmdinni sem að er í til dæmis Noregi,
mm-hmm.
þar sem að þeir sem að er koma frá skilgreindum öruggum ríkjum sem við sem þjóð getum tekið ákvörðun út frá okkur einn ákvörðunar rétti, hvað teljast vera örugg ríki og þá verður málsmeðferð þessara aðila mjög hröð.
Mm-hmm.
Nú það var náttúrulega strax komin umræða frá hérna hvar upplýsingafulltrúa Rauða krossins og þetta var náttúrulega í fréttunum var ekki gær þar sem að Sigríður Andersen var í viðtali og hérna og svaraði náttúrulega bara mjög skilleglega fyrir þessa hérna þessa reglugjör sína og hérna eins og ég segi held að hún eigi mikið lof skilið og styrkir hana mjög sem stjórnmálamann mm-hmm. styrkir hana náttúrulega auðvitað líka inn í komandi hérna já, kannski átök um embætti varaformans í sjálfstæðsflokknum á næsta landsfundi hjá þeim sem er nú já, hann er núna í haust þannig að þetta eru spennandi tímar framöndan í pólitíkinni það ekki bara hlutunar að gerast hjá framsókn
Nei, það er mikið rétt en þetta er samt þetta er ákall sem að fólk hefur verið samt sem áður að kalla eftir að stjórnmálamenn fari að taka sko umræðuna um málefni sem skipta máli, þetta sé ekki bara allt á yfirborðinu.
Já, sko auðvitað það þannig að það þurfa ég gerir ráð fyrir því að kjósendur vilji sjá stefnumörkun hjá stjórnmálaflokkum, öllum stjórnmálaflokkum þegar þeir ganga kjörborðinu hvort sem það er í kjörborðinu til sveitastjórnarkosninga eða alþingiskosninga hérna málefni hælisleitenda. Þetta ákall á ekkert sérst ekkert við eitt flokk frekar en annan. Það engin flokkur sem að verðist hafa í stefnuskrán sinni einhverja nákvæmari útfærslu á til dæmis málefnum hælisleitenda sem að núna málaflokkur sem að kerður á hvað 6 miljardum líklega að kostar okkur 6 miljard á þessu ári. Hljótum að hafa að vilja vita og hvernig við ætlum að útfæra þetta. Og eins náttúrulega auðvitað kvótaflóttum en þó að það sem öðrum hætti vegna en að þó að báum stöðum séu hérna alþjóð og samningar á bakvið. Breytir því ekki, við þurfum að spyrja okkur, þú veist, hvaða þjónustu við ætlum að veita hvaða tíma ramma ætlum að hafa, hver eru forgangsverkefnin, hver eru örugg lönd, nú náttúrulega komið skilgreining á því með nákvæmari hætti inn í þessari reglugerð, málsmeðferð, það hægt að benda það líka innanríkisráð þeirra jók fjölda lögfræðinga til starfa, held ég hjá, alltaf hef ekki verið hjá útlendingastofnun, held ég til að hraða málsmeðferðinni og þetta er bara það sem að hérna, þarf að vera uppi, þú veist, hversu miklum fjármunum erum við tilbúin að verja í þetta hvað ætla hver og eitt flokkur að standa fyrir, hvernig ætlar hann að gera þetta, hvernig verðum við útgáfu dvalaleifa, atvinnuleifa, hvernig verðum við skólamál fyrir hérna, þar sem koma hérna undir 18 ára og leikskólaaldri og grunnskólaaldri, hvernig ætlum við að taka á heilbrigðisþjónustunni og velferðarkerfinu og húsnæðismálunum, þetta spilar allt saman. Kjósendur, þeir eru mismunandi sem betur fer. Og þeir eru margir sem betur fer og auðvitað von myndi ég náttúrulega vilja sjá að það verið fleiri sem skilju sér á kjörstá og taki þessum og til sín sem að það er til sín sem eiga það. En allir stjórnmálaflokkar eru með stefnu í efnahagsmálum og þeir eru með stefnu í velferðarmálum og skólamálum, landbúnaði, sjávarútvegi. Þetta er bara einn risastór hérna, málefnaflokkur sem að enginn virðist hafa ákveðna stefnu í. Nei. Og það er kannski... Og þegar það kalla eftir þori, ég held að fyrsta skrefi séu þetta inn á sko, flokksþingum eða landstjórnarfundum eða miðstjórnarfundum eða hvað sem samráðsvettföngum stjórnmálaflokkana. Og núna eru tækifæri, ég held að séu flestir sem eru að sigla inn í þetta tímabil núna í kjölfar sveitastjórnarkosningana. Nei, í aðranda sveitastjórnarkosningana.
Jú, langar aðeins að því þú talar sko réttilega alþjóðasamningana vegna þess að það er svo undarlegt að löndin í kringum okkur að þeir eru ekki að fara eftir þessum hérna, alþjóðasamningum því að löndin eru jú hérna, sjálfstæð ríki og hljóta hafa einhvern eitthvað um það að segja
Sjálfstjórnar rétt
Já, nákvæmlega, hvernig hlutin eru, hérna, eru hjá þeim vegna þess að það er alltaf verið að nú okkur þessum nasir að það séu alþjóðasamningar en vegna þess að þú talaðir sko hérna eins og kvótaflóttamennina, það er líka, það er heldur engi stefna í því hvernig þeir eru alltaf að, eða hverja þeir eru alltaf að velja, hvernig er valið í það og ég meina er þetta bara fjölskyldur eða á að velja kristna sem eru í mestri útrýmingarhættu og hérna líða hérna mest í á þessum stöðum. Það er ekki stefna í neinu. Þetta er svona meira svona hipsum haps hvað hendar hverju sinni.
Það er það sem ég segi og þetta lítur það að vera annarkvort populismi að hafa þetta bara svona hipsum haps eftir hvað henda hverju sinni eða þá þöggun að það sé ekki þú veist að stjórnmálamenn og ekki endilega bara stjórnmálamenn vegna þess að í öllum flokkum öflug grasrót er fólk sem að stendur á bakvið flokkana sem þeir tilera hverju sinni og vinna að hérna framgangi hans málefnastarfi, málefnanefndum og alls konar slíku þetta bara hlýtur að vera eitt af áköllum kjósenda að fá svör við og það er mjög erfitt og vandufar og ég talaði það er reynslu og ég hugsa nú að þeir stjórnmálamenn sem hafa farið inn í þessa umræðu og farið kannski að tala með þeim hætti að við viljum takmarka komu hérna hælisleitenda til Íslands sem við viljum mögulega fara út úr Schengen eða hvað það sem við getum gert þeir aðeins sem hafa farið þessa leið það erfitt að fara inn í kosningabaráttu og vera ekki með bakland úr flokknum og úr grasrótinni og það þess vegna sem ég að segja að það algjörlega nauðsynlegt að hver og einn flokkur hvar sem þið standa jafnvel þeir sem vilja algjörlega opin landamæri þeir sem vilja taka móti öllum sem hinga koma og þjónusta þá og hérna hvað svo sem það þýðir hvernig við fáum peningan og skiptum kökunni, að það liggi á borði.
Já,
alveg svo þú veist það að vera með gjaldfrjálsa leikskóla eða vera með leikskóla þar sem er borgað eitthvað fyrir. Eða hvort þau viljum vera með hérna, stiðum skóla án aðgreiningar eða viljum skóla kjæri með öðrum hætti. Eða hvort þau viljum að kvótin sé framseljanlegur og það sé heimilt að veðsetja eins og núna eða hvort þau viljum breyta því og fara í leigu og allan pakkan. En allir þessi þættir eru einkenn einhverja stjórnmálaflokka þegar hvað afstöðu þeir hafa. En kjósendur í dag að þeir geta ekki farið inn á vefsíður hérna stjórnmálaflokkana og lesi til hver stefna þessara flokka í þessu máli. Ég veit reyndar ekki hvort að Vinstri grænir á síðasta þeir voru nú með fund núna daginn hvort að það var sett eitthvað þar inn. Ég hef nú ekki farið inn á heimasíðuna eða eftir það.
Nei, það er kannski, en ég held að þeir vilji nú hafa þetta þá svona ansi opið allavega þá hefur maður heyrst það og meiri sig hafa þingmenn þar einhverju sagt að tala nánast eins og maður reyði hverju krónum tvisvar þannig þetta sé nú ekki mikið mál hjá þeim, þannig þetta voru að skrýti.
En ef að hugmyndin er svo að svara þessu ákalli mínu hér með þeim hætt að segja við erum með kafla sem að í okkar stefnuskrá sem kveður á mannréttindi og allir skulu vera rétt hérna jafnháir sem hvað lögum og landsrétti og slíku þá er það ekki ákalli sem var að tala um vegna þess að þá getum alveg sagt við getum það bara verið, hver og eitt stjórnmálflokk getum það bara verið með mannréttinda yfirlýsinguna sem er í stjórnarskráni inn í sinni stefnuskrá og sagt að þetta á nú við hérna stöðu á vinnumarkaði, þetta á við kvótakerfi, þetta á við skólakerfi. Ef við ætlum að fara þangað, þá þurfum við ekkert nánari skilgreiningar á hverjum að einum málaflokki. En þá líka er þetta líka allt sett bara í lögum landsins í stjórnarskrá Íslands.
Nákvæmlega. En nú langar mig aðeins hérna að fara sko, hérna yfir í annað að það er sko, hérna flugvallamálið.
Já.
Hvernig er sko þín sín á flugvallamálinu?
Já, sko sín mín á flugvallamálinu er náttúrulega óbreytt og búin að vera það frá því að ég tók viss var oddviti framsóknar á flugvallavinna og meina hugmyndin framsóknar og flugvallavinir er meira sem mitt orð og hérna ég mun auðvitað berjast áfram fyrir flugvallinum og veru hans hérna í Reykjavík, alveg eins og ég hef gert á þessu kjörtjambili á því er engin breyting og kemur ekki til með að verða. Ég hef aftur á móti líka bætti við að það þarf auðvitað að skoða samgangumálin í heild sinni hérna innan höfuðborgarsvæðinsins með tilliti til flugvallarins, nálað hans við hérna við sjúkrahúsið, framtíða staðsetningu landspítalans og uppbyggingu samgangumannvirkja. Þetta eru þrír hlutir sem raunverulega í órjúmanlegu samhengi í allri umræðu og við hérna stöndum auðvitað frammi fyrir því að það er þrátt fyrir að það séu hjólræða áallanir samþýttar og við Reykjavíkurborg meirhlutin er að eyða töluvert miklum fjármunum í að byggja upp hjólastíga og fyrir það alveg klárlega margir kjósendur, allavega einhverir, mjög þakklátir. En það leysir ekki þennan sko stóra umferðar vanda, samgöngu vanda sem innan, innan borgarinnar.
Nei, hefur þetta ekki verið að auka, en ég meni að það verið að þrengja allstaðar af bílunum. Þannig að þetta það búið að auka en að vanda kannski enn og meira.
Já, það hefur allavega, já, þú veist, þetta reynda búið að tala svo rosalega oft og rosalega hérna, lengi það. Þessi hugmyndum þéttingu byggðar, þar sem að tekur miklu lengri tíma heldur hann að byggja upp í útkvarum. Hún auðvitað byggða því að hluta til að þú eigir ekki eiga bíl. Það getur, þú veist, gengi fyrir einhverja, en það alveg ljóst að stór hluti reykjökinga og stæðsti hluti reykjökinga og tala ég þá örugglega 75-80% koma til með að eiga bifreið og eiga bifreið í dag og að nota hana til þess að keyra fram og tilbaka í vinnu, fram og tilbaka úr þjónustu og hérna þá að tala þjónustu, þá að tala inn á sjúkrahús til dæmis, inn á heilsugæslustöðvar og bara hvert sem þú þarft að fara, vegna þess að svo strætósamgöngukerfi náttúrulega heldur ekki hérna nægilega gott og svo getum við ekki litið framhjá því að við búum á Íslandi þar sem veður eru bara með mjög mismunandi eru bara, þau koma sífælt á óvart
já,
en þú veist, það engin pólitík það bara staðreinn þannig að það eru dagar þar sem þú hjólar ekki og fólk með mikið af ungu börnum þú veist, það eru ekki allir á hjóli og En ég held að þessi þrír þættir sem ég nefndi, flugvöllurinn, staðsning landspítalins og síðan samgangu kerfi borgarinnar, þetta þarf alltaf að skoða í einni órjúmælirri mynd. Þetta auðvitað hefur Reykjavíkurborg skipulagsvald, valdið og hérna, en þetta þarf auðvitað að ræða samlega við ríkið, umræðinu sundabrautina hefur náttúrulega komið upp með reglulegu millibili. Þau komið því fram eitt af hérna málefnu framsun og flokksin síðan í erlistannum í gamla daga. Síðan það auðvitað sko stopp brautinar sem að liggja hérna inn sem partur af hérna, það er vegagerðin sem sérum viðald og framkvæmd og breytingar á þeim auðvitað með Reykjavíkurborg sem að sérum hluta af þeim. Þannig að þetta þarf alltaf að eiga sér stað í samtali en þetta samtal annarkvort búið að vera mjög lítið hjá núverandi meiri hluta eða þá að það bara ekki vilji til þess að taka á þessu með einhverjum óvíkjandi hætti og það aldrei sést að það gaman að rifja það upp að í aðdraganda síðustu kosninga þá nefndu við því það, þá auðvitað samþykkti ég ekki aðalskipulega eins og það núna og nú tala við, ég og reynda framstungur hlugulavinir höfum ekki aðkomu að gerð þess og höfum gert mjög miklar athugasemdir varðandi þessa þéttingarreiti í höfuðborginni og flugvöllar svæðið náttúrulega það sem að þessi vinstri meirhluti og þetta aðalskipulag horfir til sem uppbyggingar hérna, svæðis og þá spyrjum okkur hvað fermetra verði komið upp í höfuðborginni í dag Það ekkert ástæða lausu að nágranna sveitafélagin okkar eru, og þá jafnir allalegi sko Selfoss, Hveragerði, Akranes, að þarna eru bara fáar eignir eftir. Þannig að fólk eru ennúrulega að velja að búa ekki í Reykjavík, þar sem að sko tæplega 60 fermetra tveggja herbyggja íbúð kom upp endur 40 miljónir á þéttingar svæðum borgarinnar. Og það var gert grína okkur. Það var gert lítið úr því þegar við tölum það að á þessum þéttingasvæðum og miða við þá hérna þá húsnæðis eklu sem fyrir sjáanlega og skortum og lóðum og annars slíkt og lítinn byggingarhraða að fermetraverði væri komið upp fyrir 500 krónur. Það bara staðrend í dag á þessum þéttingarreitum.
Nákvæmlega.
Ég ætla að börni mín hafa ekki efna á þessu sko.
Nei, en það náttúrulega eins og þú bendir réttilega þá náttúrulega mikill skortur á húsnæði og húsnæðisvandinn er sko skelfulegur en það fólk býr í tjöldum og hérna geymslum og hjólísum og hérna ef þeir eru hefnir að það búa þeir inn á ættingjum sem á náttúrulega alls ekki að vera og það náttúrulega bæði vegna skortsins og verðsins.
Já, þetta tvennt spilur saman auðvitað og ég meina það eru greiningadeildir og hagsmuna að sem sagt samtök, ég meina hvort á samtök atvinnulífsins að það getur verið að fara með rangt mál en þess að telja það, svona hagfræðingar að þetta mikla hækkun á fasteignaverðinu meir að rekja til sko lóðaskort stefnunar sem rekin er og þegar við erum að tala um hérna hversu erfitt að koma fótum undir sig í borginni að þá, nú ég hana, nú ég 44 ára svo það sé upplýst hérna í útursættinu og mikið af kunningi mínum allt og margir sjá ekki fram á það að börnin þeirra sé að fara að flytja heiman í hérna náinni framtíð og þeir sem hafa flutta heiman eru bara komin aftur þannig að fólk er að fara að minka við sig og kannski fara hérna úr raðhúsi bara í blokkar íbúð og kannski kaupa sér sumarbústaði eitthvað aðeins að hérna svona strjúka fara aðeins léttar í gegnum lífið og alltaf með sem heiminn hafa fasteina sköttum að þá eru bara börnin komin inn og jafnvel sko kannski komin með barnabarn líka inn og tengda svona eða tengda dóttur þannig að ég það mjög erfitt að sjá þessari þróun snúi við og þá ég ekki að gera lítið úr og það mjög mikið af íbúum í byggingu Það er alveg, ég meni að sjá rúfreitin sem að rís nú þarna upp og við erum að sjá auðvitað sko vogabyggðin komið til með að rísa það er búið að breyta deiliskipulega njúlfarsadalrar sem er verið að byggja og við sjáum hérna byggingar rísa að hverjir hafa efna á að kaupa þetta?
Já, þetta snýst svolítið það, það hefur engin efna á þessu efna á hvað fólk hefur heldur ekki efna á að leiða.
Nei, svo er það annað og það náttúrulega, þá erum við komin líka í umræðinu eins og varandi greiðslumandið. Að þú kannski stundir að borga sko 250 krónur í leigu fyrir fjögurra herbyggja íbúð en svo ætlar að kaupa fjögurra herbyggja íbúð þar sem að greiðslubyrðin væri sérst, mun minni 120.000 að lánum plus fastanagjöld og húsjóður og tryggingar að þá stendstu það ekki þrátt fyrir þá svo búin að vera að borga 250 til leigu og mér minnir að það hefur nú minnir að hérna Vigdís Hauksdóttir hafa verið að berjast fyrir því á síðasta kjörtímabili að fá þessum ákvæðum í lögum þessum greiðslumats ákvæðum breytt þannig að það er sett þannig að þú stendst í skilum síðustu 6 mánu með leigu upp á 250 eitthvað, þá getur það verið tekið inn sem tekjur og ég horti þess til að vera að meta greiðslumati
Já, ég skil því og það verður að gera eitthvað svo lýsa þá mér langar aðeins að tala hérna í sambandi við smá íbúða byggðina eða smá hísa byggðina vegna þess að nú eru Danir að taka þetta upp núna og eru að byggja í Kaupmannöf svona smá hísa byggð sem er náttúrulega gríðarlega sko sniðut að gera og það er eitthvað sem hægt er að halda þá áfram með
Það er eitthvað sem væri hægt að skipuleggja.
Eða hugmyndi sem hægt að vera að þróa.
Já, það eru hérna, er hugmyndi sem hægt að vera að þróa og það er raunverulega eina sem vantar innan höfburgarnar í dag er bara viljaleysi í að skipuleggja ekki slík svæði. Ég hafði séð fyrir mér að til þess að koma í veg fyrir að það væri svona fasteigna brask einhverja byggingar verktakaði eitthvað slíkt með þetta að þetta yrði þannig að mjög litlum lóðum þar sem að geti samt sem að stækka við upp í svona 100 fermetra hús, geti ekki sér bara byggt að byrja á 25 og svo eða 35 og bætt við þig að það varu litlar lóðir og það var ákveðna hvaðir að þú yrðir að eiga húsið í 10 ár eða eitthvað slíkt, þú veist, til þess að og þá varu kannski líka læri hérna lægra verð fyrir lóðirnar en það er einmitt verið að flytja svona hús inn en slunum bara frá Svíþjóð sem verið að nota sem sumarbústa heilsarshús í dag og mér skilst að svona 35 fermetra hús komið hinga með flutningskostnað og öllu sé kringum einhverja 12-13 miljónir mjög flott og mjög smart og hérna fyrir þá sem halda held að ég sé að tala sko vinnustaðabústana hérna og já á Káranhjúkum að þá bendi ég fólki til að skoða hérna addarum.dk mjög flottar lausnir og hugmyndir þar.
Já, það eru mjög flottar.
Já, sem hægt hægt að koma með og þá spyr maður sig af hvar stoppar þetta?
Mm-hmm.
Það eru svæði upp í Úlfarsdal sem væri hægt að taka svona sem að ungar fjölskyldur og einstaklingar gætu komið sér upp húsnæði á lágu verði.
Mm-hmm.
Og auðvitað var náttúrulega vinnan við hérna gröft og hérna þú veist setja sökkulinn og eitthvað slíkt. Þú veist 2.5 milljón eitthvað slíkt.
Mm-hmm.
En komið þitt eigið. Og það hlýtur að vera að fólk vilji þetta og sjáu þetta sem lausnir inn í framtíðina.
Mm-hmm.
En ef við ætlum alltaf að fara í skotgrafirnar og segja nei, þú veist, þetta ekki hægt og þetta má ekki vera svona, öll svona umræða, þú veist, ef við ætlum ekkert að gera eins og með félagslega blöndun hann, það var bara Jón og Gunna með eitt eða tvö börn sem að gætu hérna sótt þarna lóð og hérna myndi falla vel inn í mörg hverfi sem eða þú veist í hverfi sem verið að byggja upp eða þarnast endan í hennar við
Jú, en það náttúrulega
Við byggðum nú viðlega sjóðshúsin hérna á sínu tíma
Jú, það hefur ýmislegt verið gert en það nefnilega svolítið skrítið með þennan meirhluta sem í dag að það alltaf verið að tala þessa félagslegu blöndu, það má ekki gera þetta og síðan var verið að tala þetta náttúrulega á þennan niðrætti hátt að þetta væru gámar og nánast óhæf fyrir fólk En á sama tíma höfum við fólki í tjöldum og í hjólísum og geimslum og búandinn og öðrum. Þetta einkennileg umræða sem að þeir eru þetta sama, þetta svona svipa eins og við vorum að tala hérna í upphafi þáttarins í sambandi við þökkunina og það verið að tala blandaðum saman hælisleitundum, flóttamönnum og innflytundum.
Mm-hmm.
Þannig að þetta verður, það verið að þakka umræðina á þessum fórsendum.
Já, það kannski, það mjög sérstakt að þú veist, allt þetta kjörutímabil meirihlutanum verið að búa að vera bent ítrekað á lóðaskortin.
Mm-hmm.
Það endals búið að spura hversu margar lóður eru til, hversu margar lóður eru byggingarhæfar og það er ekki eins og þeir hafi ekki vitað þeir geta fela sig á baku það að þessi umræða hafi ekki verið.
Mm.
En hérna það hefist að fela sig orðið á baku ansi margt. Það ekki best að fela sig baku orkuveitu hús í dag?
Nákvæmlega og nú ætlum við að taka okkur hérna smá hlé þegar að hlusta á síðdegisþátt Eddar Arnarsdóttur og hjá mér situr Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir óháður borgarfulltrúi.
Útvarpssaga besti vinur þinn. Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Húðfegrun býður þér upp á 15% afslátt á öllum húðmeðferðum. Öflugasta tækni landsins og yfir 17 ára sérhæðu reynsla. Húðfegrun sími 533 1320 533 1320 Inja auðlýsir vorum að taka upp glæsilegar vörur frá Vanity Fair undirfattaverslunin Inja Glæsibæ
Flug og pöttuvandamál Ráðtak Tangarhöfða 5 opið frá klukkan 16 til 18 alla virka daga sími 588-9100
Okkar vinsala hlaðborð í hádeginu að byrja aftur þann 4. september frá mánudegi til föstudags, milli klukkan 11 og 14. Kaldir og heitir réttir ásamt súpu dagsins og nýbaka brauð á aðeins 1990 krónur. Veri hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfur, Firði Hafnarfirði, sími 555-6996, 555-6996. Golffita lausnir auglýsa verðtilboð í september. Vantar þig golffita? Viltu losna við opnana heima? Fræsu fyrir golffitarörum? Verðtilboð í september 7000 krónur fermetrin með lagningu og rörum. Nánari upplýsingar á golffitalausnir.is eða í síma 899-1604 899-1604 Verslunin Ranga á Skipasundi 56 auglýsir opið alla daga frá klukkan 10 til 22. Verslunin Ranga á Skipasundi 56.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn sími 544-44-44-44-44-44.
Er maginn vandamál? Ertu með brjóstsviða, ógleði eða önnur magaónót? Resi líka meltingargel gegn maga og ristilóþægindum. Rannsóknir hafa sýnt að ein matskeið af resi líka meltingargeli, þrisvarsinnum á dag, kemur starfsemi maga og þarma í jafnvægi án allra aukaverkana. Fæst í apótekum.
Koníakslöguð humarsúpa, laugaás. Riðvörð Þórðar auglýsir. Regluleg riðvörð eykur endingu bifræðarinnar, viðheldur verðgildi hennar og myndar ágætis hljóða einangrun. Bjóðum einnig upp á bón og alþrif fyrir allar tegundi bifræða. Sækjum og sendum. Riðvörð Þórðar, Funahöfða 15, sími 567 1020. 567 1020.
Kæru hlustendur út af sögu. Þetta fiskikóngurinn hér. Þegar þið komið og heimsækið mig á Sogaveginn, þá getið þið séð beint inn í vinnslunni hjá mér. Þar erum við að vinna ferskan fisk á hverjum einasta degi. Ísa, þorskur, gellur, kinnar og lúða. Þið sjáu þetta allt í gegnum gluggan, allt handflakað og handunnið á hverjum einasta degi. Opið alla virka daga frá 9 til 18.15 og laugardögum frá 10 til 3. Kveðja fiskikóngurinn.
Frábært verð til Danmörkur og Færeyja með Norrænu. Taktu bílinn með í ferðalagið. Við siglum vikulega allt árið. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Editar Alvarsdóttur.
Hver gengur þarna eftir austur strætt og í Marinsól Vorsins blóm Við djarfan svip og Ögna við vil læta og Trúlega Rauðum skóm Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Ó, það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Það hún fröken Reykjavík Það hún fröken Reykjavík Hver situr þar með Glóð í gullnum lokkum í grasinu við Arnar hó Svo æsku björd í Nýjum nælón sokkum og nýjum fleiknum Siffan kjól Ó, það stúlka engum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Það stúlka yngum öðrum líf Það hún fröken Reykjavík Það hún fröken Reykjavík Reykjavík Hver svífur þarna suður tjarnar bakka Til samfundar við unga mann Sem býður einn á brúnum sumarjakka Hjá björkunum við hjónskalan Ó, það stúlka engum öðrum líf Ó, Það hún fröken Reykjavík Ó, það stúlka
öðrum líf, engum öðrum líf. Það erum fröken,
það erum fröken,
Reykjavík. Stúlka engum öðrum líf. Það hún fröken Reykjavík sem gengur þarna eftir Austurstræta ótrúlega rauðum skóm.
Þetta var lagið Fröken Reykjavík með Friðriki Dór og hún situr hérna hjá mér, hún Sveinbjörg Birna Sveinbjörgsdóttir og þeir eru hlust á sýta sátt eftir Alvarsdóttir og við vorum að tala Sveinbjörg fyrir hlé þá enduðum við umræðina á bara þessu eina orðið Orkavita húsið. Þannig að við verðum eiginlega að fara aðeins í að tala um þetta hús sem að er búið að vera gríðarlega mikið núna í umfjölduninni.
Já, þetta er mjög hérna, þungt pólitískt séð fyrir hérna alla þessa flokka, sjálfstæðisflokkin og framsóknarflokkin og einhverju vinkli yfir í samfylkinguna í tengslu við núverandi borgarstjóra.
Mm-hmm.
Og það er nú, það líktaði daldið svona af því það voru tvær tillögur sem lágu fyrir borgarstjórnun á þriðjudaginn sem báðar snýru sem sagt að hérna orkuveitunni og þessu mikla tjóni sem er ljóst að verður á þessu.
Mm.
Annars voru að var það sem sagt, til að frá framsókn og flugvallavinnum sem að hljóma var það að þetta skoða sem sérstaklega eru fenginna utan að koma nefntis að skoða viðhaldið á húsin frá 2009.
Mm-hmm.
Þannig að sú til að svolítið svona barða með sér eins og það eitthvað ekki að skoða neitt sem hefði gerst upp byggingu húsins.
Ekkert sem tengt í framsókn.
Ekkert sem að tengt í framsókn, heldur bara eftir að framsókn fer frá í stjórn þarna. Og, en síðan var til að sjálfstæðismanna að hún var í því að sagt, skoða allt sem hafi tengst ákvörðunartöku við hérna, uppbyggingu húsins sjálf, þar að segja frá upphafi, þegar það var alltaf erlistin við völd og sjálfstæðismenni minni hluta þá. Þannig að þessar tvær hérna, tillögur hljómuð allir svona eins og hvor flokku var hérna hvít þó að segja af stjórnatíð sinni í hérna orkuveitinni.
Mm.
Og mér finnst það núna hafa náttúrulega bæði fyrirverandi stjórnaformaður orkuveitinum ára bylfust Alfred Þorsteinsson koma og tjá sig og síðan hefur Guðmundur Þóróttsson fyrirverandi forstjóri og er líka komið og tjá sig. Mér fannst mjög flott sem að hérna fyrirverandi stjórnaformaður orkuveitinu Haraldur Flosi Tryggvason sagði hérna í frétt sem að byrtist bara í einhverju dagblaðana í dag og hann talaði bara mjög skýrt og svona skorinort ég hugsaði bara hann að kannski bara framtíð fyrir sér í pólitíkinni þó að ég sé ekki að segja að ég sé sammálanum en hann segir orðrétt með leifi þetta þegar að vera að tala um að viðhaldskortur sé sko bara þvaður og að viðhaldskortur sé ástaf fyrir þessu tjóni.
Mm.
Þetta slæður mig sem algjört þvaður og yfirklór og í stíl við annað sem kemur á þessum mönnum, segir hann.
Ejó.
Og vísar þessu greinlega algjörlega til heimahúsana. En það er ekki hérna, það sem er sko, þessi saga öll, alveg sama hvernig hérna við horfum á hana,
mm-hmm.
er að sníðustan endirna á sér í sögu eða svona þannig, að það er bara gríðarlega mikið tjón og tap fyrir útvarpsgreiðendur í Reykjavík að þetta hús hafi verið byggt og að hérna og núna síðast þú veist, að það þurfi mögulega bara að rífa hluta af því.
Mm.
Og það eru 1,7 miljardur sem áætlunir eru að kosti að gera við þetta vesturhús. Ég var ekki sé tölur hérna, hvað kosti að rífa það. En sko þessi 1,7 miljardur, hann er ekkert að koma frá ríkinu eða, þú veist, hann er bara að koma úr vösum íbúa Reykjavíkuborgar. Nákvæmlega eins og íbúa Reykjavíkuborgar tóku þátt í planinu til þess að reyna að bjarga orkuveitinni með því að það voru hérna, hækkanir á, á gjaldskra orkuveitinu og svo ummunaði.
Mm-hmm.
Við erum einhvern veginn endalaust, það endalaust að seilast í vasa okkar út af þessu og þú veist, jú, það frábært að hafa orkuveitinu, ekki miskilja mig. En þetta, það eru bara þannig hlutir sem að við hljótum að spyrja okkur, þetta allt saman Og er þetta allt saman þart, er þetta allt nauðsilegt til þess að reka hérna einu orkuveitu þegar sem að hérna húsnæðisbygging upp sem fer sko marga milljarða fram úr áallunum og núna milljarða tjóna á þessu, þetta nær náttúrulega ekki nokkur átt og auðvitað bara, þið hljóta allir bara skamma sín sem hafa komið nálægt þessu.
Já, ég held að hljóta vera
og ég... Ítla bara vona það.
Jú.
Þú veist að segja bara fyrir gefið. Þú veist, mér finnst þetta ótrúlega leiðilegt að hérna, ég hafði trú á því að þetta hús myndi færa orkuveitinu á nýja stall og þannig eru fólk hamingjusamt og ánægt og myndi vinna vinnun sína vel og örgla unni vinnun sína vel og þetta yrði svona framtíðar höfustöðver orkuveitinu státt að vera þú það þarf bara einhver það þarf að byggjast afsökunar á þessu.
Já, ég sammála þér.
Vegna þess að við erum að fara að fara
Jú, og það gleymist svo oft sko, og eins og hún nefnir á náttúrulega hækkunar af gjaldskrá hérna orkuveitunar og annað að það náttúrulega líka sko, eldhúsið til dæmi sem að var nú held ég bara fullkomnast bara á bara vesturlöndum held ég bara sveimi þá þegar það var nú gert og það skildi engin í því hvernig það mátti vera eldhúsa sem að var að þessum gæðum og með þessu glingri öllu, það gat bara gert náðunast allt, sko að það væri staðsett í skrifstofubyggingu hérna hjá orkuveitunni þetta var ekki einhver höll sem við erum að tala um
Nei, okay.
þannig að þetta eru alltaf brjálsemi þetta hús allt frá upphafið til enda
Já, ég held ég verið bara vikinn að það ég hef aldrei komið inn í þetta hús og ég var ekki þannig pólitískt tengd fyrir 20 árum eða 15 árum að hérna, ég var ekki einu sinni búið ég fekk ekki einu sinni vinnur við að slá grasi þannig að ég, þú veist, hérna allar þess að ég veit, við vitum það bara á öllum þeim skýslum það búið að gera úttekt það var að gera úttekt því að þetta fór svo rosalega fram úr áallum og við getum, það þarf margar spurningar sem að hérna, þarf að svara Og það sem mér finnst að skipta máli núna eru þetta að horfa bara það hvernig getum við takmarka þetta tjón, númer 1, 2 og 3. Og síðan það náttúrulega þannig að við þurfum að koma í veg fyrir að svona gerist aftur. Við þurfum, en ég ætla að hafa orð, hann, hérna Björn Blöndal, hann sagði það að eina sem að geta gert, að þetta gera við mistök hvað var að læra þið. Og það alveg rétt, en það samt sem aður svo margar byggingar hjá Reykjavíkuborg sem hafa farið langt umfram kostnað.
Mm-hmm.
Síðasta, allar svona kemur fyrst upp í hugann á mér er til dæmis Norðlingarholtsskóli sem fór langt út fyrir kostnað. Ég hef reyndar óska eftir stöðu á hérna framkvæmdu við sundhöllina í Reykjavík og hvort að hún sé innan hérna þess að þeirra áallana sem gerða voru
já,
og núna, þú veist, þegar við erum að fara í uppbyggingu í Úlfarsódal að það náttúrulega risastórt verkefni og það er bara alveg ljóst að það þarf að halda vel utanum alla þessa þætti sem koma fyrir verið að byggja fyrir almanna fé, því það virðist einhvern veginn vera leiðin þar sem að það, allur kostnaður ríkur vonur viti Kannski verið bara málið að láta hérna, skólastjórnundur að leikskólakennara sem er nú alltaf að halda sig innan hérna mjög þröngs fjáraheimildast sem þeir hafa sjáum hérna, að byggja og framkoma þetta. Þessa hluti. En þú veist, en eins og ég segi, orkuveitu húsi, þú veist, við náttúrulega tókum, það var mikil umræða það í borgarstjórn og ég vil meina að hérna, mjög skrítið að það búið að selja húsið fyrir þá sem ekki vita það á orkuveitan ekki húsi lengur. Orkuveitu húsi var selt fyrir 5,1 miljard og það var gerður leigusamningur það. Inni í þessu samningi þess að kaup réttur Reykjavíkuborgar eftir held í 20 ár, ekki kaup skilda. Það sem ég sést að þetta aftur á móti að það allt viðhald sem á að vera á sko, hendi leigutakan sem það orkuveitan. Það eins og eigendur hússins séu ekki að hérna, bera neina áhættu af því og ég velti því upp hvort að á borðsendufundi svo hvort að raunverulega hefur málamyndagerningaræða og hérna því var alveg fleikt fram hérna þegar þessi sala átti sér stað í stjórn orkuveitunar að þeir sem voru þá í minnihluta svona settu spurningamerki við það. Ég tel til að þetta sé eitt sem innri endurskoðandi að skoða og hvaða áhrif hefur það þá aftur í tíman á hérna á uppgjör orkuveitunar og svona peningalega hlið sem reyndar erfitt og flókja útskýri í útarsviðtali en eins og þú veist þá segja andstæðingar minni og þetta allt saman endurskoðað og það komur ráðgjafar aðeins og allt slíkt og ég segi bara já öll uppgjör bankana voru endurskoðu alveg fram að hruni og það komur ráðgjafar því og samt var hérna svo mikil maðkur í misinu að Ísland var tæknilega gjaldþrota sko
Nákvæmlega En þetta er náttúrulega líka svo óeðlilegur leigusamningur sem er gerður utan húsið.
Já, mér erst allavega alveg rétt að innri endurskoðandi verið fengið að skoða með tilliti til þess, og líka kaupsamningin sko, með út frá fasteignakaupalögum, hvort að það séu þarna atriði sem að þetta séu nú lengin sala. En það er alveg hérna, það í mörg horn að líta.
Mm-hmm.
Það alveg ljóst og ég hefði svo gjarnan viljað að þetta hús hefði bara verið vel byggt fyrir alla þessa peninga sem voru settir í það og við þyrftum og það þyrfti ekki, núverandi borgarstjórn þyrfti ekki að standa frammi fyrir kjósendum og vera með hérna vesturhúsi ónýtt og viðgerðarkostna upp á 1,7 miljard það er nefnilega svo ýmislegt annað sem við getum gert við hérna við gætum gert við hérna pening
já, getum nýtt hann í annað en það er náttúrulega
já, inn við uppbygging og það sem að hérna, þegar ég segi sko, ég getum neitt inn ítt hann í annað að það virðist þú veist, við þurfum náttúrulega einbytta okkur á lögbundum verkefni sveitafélagsins þú veist, ég er ekki að tala um að nota 1,7 miljard í frekari sko bæjarhátíðir eða hérna styrki eða eitthvað slíkt heldur í grunnskólana og í velferðakerfi og í leikskólana, frístundina skólu og frístund og velferð þetta eru okkar helstu skjólstæðingar og auðvitað erum náttúrulega að fara að taka inn í velferðsvið þá náttúrulega á ég við náttúrulega erum með málefni fatlaðara og við erum að fara að taka við málefnum aldraðara líka þannig að það þarf að búa vel í hægin ef að á að byggja til, vel til framtíðar Og við getum verið stolt af því sem við erum að gera.
En hvernig er ástandið núna í leikskólum og frístundaheimilum?
Það er þess að hefur komið fram í fjölmenn, það er gríðaleg mannekla. Þessi meirhluti sem nú er, hann hefur viljað hérna lækka leikskólagjöld og hefur gert það núna í tvígang. Annars skipti það hækkuðu samt fæðiskelda á móti þannig að það var engin raunlækkun. Síðan erum við náttúrulega með, hérna, við erum með, það er mannekla, auðvitað samkeppni fólk þeir eru uppsöfla í þjóðfélaginu þó að taka ekki allir eftir uppsöflinu en þá allavega verða þannig að það er auðvitað að fá fólk til starfa og það þarf ekki nefn að fara inn á bara heimasíður Reykjavíkurborgar og sjá laus störf og það koma margar blaðsíður upp af hvar er laus störf innan á leikskólanum og frístund og þetta kemur sér mjög illa fyrir hérna foreldra og aðstandendur þetta verður vinnutap þegar þú getur ekki þegar börnin hafa ekki vistun á þessum tíma og hvað því vinnutap fyrir okkur sem stjórnur Reykjavíkurborg það útsvarar minkar til okkar þannig að þetta er svona kerfi sem er að hérna býtur alltaf í skotti á sjálfum sér og við erum alveg veltið upp hverjar eru ástæðnar jú, ég veit að það er samkeppni fólk og hérna það má gera betur í launum og það eru lausir samningar held ég núna allavega í grunnskólanum held ég og einhverju leikskólanum í ár að hérna, en launin eru samt kannski ekki alveg allt það eru þættir hann að hvernig eru ráningasamningar gerðir er alltaf gerðir eins og ráningasamningar til dæmis Það segir sig sjálft að starfsöryggi þess sem er með einsárs ráningasamning er miklu minna heldur að þess sem er með fimmara ráningasamning og þá skuldbindingar gildi starfsmannsins gagvart vinnuveitandunum að sama skapi minna. Mér hefur búist þetta leirna einhverju leiti að það séu samningar bara gerði til einsárs. Þannig að þú getur ekki gengið í vísu þá og starfsmann ekki heldur að hann sé að halda vinnunni. Og það skapar óöryggi og kannski eru það ekki að fá fólk tilbaka eða áframhaldandi vinnu af því það er bara annað sem býður þannig að það eru alls konar svona þættir en svo hefur náttúrulega verið var mikil umræðu það í sumar lélegt ástand leikskólana og það nú hérna gaman að segja frá því að bæði sko hérna tveir borgarfulltrúar af samfylkingunni hafa alveg tekið undir það í fréttaviðtali minnum að Rúf og Vísi það að það skorti verulega á viðhald og nú er það þannig að það er bara hafa komið upp slæm miklu tilfelli í leikskólum og það er og þá spyr maður sig, þú veist, er þetta boðlegt gagnvart okkur yngstu hérna, yngstu þegnum en það er greinilega að það skiptir meira máli að niðurgreiða leikskólagjöldin til þess að vera einhverjum pólitískum populisma heldur en að hafa hollustu og aðbúnað í hollustu þætti og aðbúnað í lagi Þannig að það, mér finnst mjög mikil tvískinningur í þessum aðgerðum. En þar með er ég ekki að segja að ég styði kannski ekki einhverju tímapunkti gjaldfærsar leikskóla fyrir einhverja hópa samfélagsins. En þegar að húsnaðið er með þessum hætti, þegar við erum að setja til nefnis auki fjármagn, eins og gert þar á síðast ári, í að þess að taka inn ákveðin fjöld af einsásskömmlu börnu. Og hugmyndin og hugsunin mjög góð en við erum ekki með fólk til þess að sinna því og við erum ekki með húsnæði til þess að sinna því og þá er nú beti, af hverju ég þá fara að lofa hérna börnum 2016 að þau komist inn á leikskóla á þessu ári þegar þau verða árið sem verða einsás ef að síðan að það er ekki fólk það er búið að vera að fresta aðlögunum hjá yngstu deildunum í leikskólanum því það er mannekla og manneklan er staðfestin á við Reykjavíkuborgar Þannig að þetta ekki eitthvað pólitísk spil, þú veist, en það auðvitað þurfi bara allir pólitíkusar, hvar sem flokki sem við standum, að setja saman niður og finna lausn á þessu.
Nákvæmlega.
Viðvarandi, ekki skammtíma lausnir, ekki þess að plástra pólitík.
Já, nákvæmlega, þetta sé langtíma markmið, en nú langar mig aðeins að því að við erum að reyna út á tímanum að tala aðeins átöki hérna á milli stjórnmálaflokka. Það er það að því við byrjuðum nú umræðan og þá var kannski vel við að hæfi að ræðum það því við töluðum það sem ekki má segja og þá breytingu sem að er að verða.
Já, það var hérna í Svísljósunni í morgunblæðin í dag að þá var svona verið að tala við hérna formenn þingflokkana um það hvað þið teldu yrði hitamálin og alltaf áhugavert að telja sko átök innan sko ríkistjórnaflokkana þryggja verði mest áberandi og þá viðreisnar og bjartara framtíðar og sjálfstæðsflokksins og ég, nú eru náttúrulega liðinni hvað komni 8 mánir síðan að þessi ríkistjórn tók við og auðvitað hefur hún nauman meiri hluta og ég hef Ég er svona velti fyrir mér með þessi útspil sem að sko viðreistn hefur að koma. Það er svolítið svona, eru þeir að hérna, stíga alltaf á tætnar á öllum báðum samstarfsflokkunum sínum? Ráða þeir mestu? Það virðist verið einhvern veginn að það séu bara svona, hérna, þeir geta gert hvert og eitt mála bara þeir furðulegustu, ekki hitamál, heldur bara furðulegustu mál. Mm-hmm. Og talin að þá hérna til dæmis eins og hérna fjármálaráðherra Benedikt veist, kemur upp með hérna banna öll kreditkort nei banna peningana, hérna peninga já, þú veist er ekki fjölskyldan hans sem að hérna á eða kreditkort eitthvað og keypti þetta einhverju hrakvirði af landsbankanum og bankastjóri landsbankans hans sagði sig frá þessu og þeir fá prósentu af kortaveltu og þeir fá prósentu af leigum á posum ég meina bara svo ég seti þetta í samhengi það var alveg gagnrýnt þegar hérna framsónaflokkurinn seldi Finni Ingólfssyni hitaveitumælan í öllum húsum þetta er bara nákvæmlega sama þú sem er að gerast, að nú er bara eitt frendin að hirða þú veist, nánast alla kortaveltina veist, eitthvað svona fárveit, ég byrja nú þáttina því að ræða hérna, nýjasta útspil hérna velferðar á þeirra hérna þeirra náttúrulega að fara að taka málefni sko hælisleitenda og blanda þeir saman við málefni innflytenda. Mm-hmm. Þetta er náttúrulega algjörlega sko óforskammað. Mm-hmm. Nú svo náttúrulega erum við í vandræði með hérna, svo náttúrulega sjávarútvegs hérna partun og landbúnaðapartun náttúrulega núna í, það er mikill hamagangur í því og fólk hefur mikla skoðanir á á landbúnaðamálunum mm-hmm. og mér hefur fundið sko Þorgerður Katrín ekki vera að taka þann sko pólitíska vinkla sem að ég heldur endur að hún búi alveg yfir og kunni mm-hmm. til þess að geta leitt þessu máli og stýrt því í höfn en það einhvern veginn, það virðist skort að fara á
Já, mér langar aðeins að ég ætla að tala sko, eins og með landbúnaðin sérstaklega, því að sko, það náttúrulega líka fæður ekki og það virðist hérna, ekki vera hort til þess, en það meira hort til hérna, ESB ástar viðreisnar.
Já.
Og hérna því við erum náttúrulega eiland og það hræðilegt og ef við hérna, eiðileggjum hérna, stofni núna, að það tekur mörg ára að byggja hann upp aftur.
Mm-hmm. Við höfum staðið okkur vel, vil ég meina, í, hérna, í fæðis framleiðslu
mm.
og við erum, ég heldur við séum, sko, flest okkar sem er búum en það erum stolt af okkar fæði öryggi, af okkur fæði frambóði og þegar við erum að tala umhverfisvæna hérna, framleiðslu og umhverfisvætt notandi,
mm.
þá felst það náttúrulega líka í því að borða vörur eða afurðir sem eru framleiðar í nærumhverfinu en ekki fluttar hérna með kolefnisjöfnuðu hérna, jumbóþvotu yfir heiminn fyrn og endalangan til þess að borða, þú veist, hvítlöki sem er framleiðir í Kína, sko.
Mm.
Þannig að ég held að það sé hérna krafa kjósandi okkur fólk, ég talaði kjósandir, þú veist, það eru bara við Íslendingar, þú veist, við fólki sem byggjum þetta land, það er kraf okkur að við höfum þetta aðgengi að okkar hrávöru og okkar framleiðslu, það er sett í fyrsta sæti og allt tal um eitthvað annað eins og þú talar um daður við hérna ESB og eitthvað slíkt, ég auðvitað frábið mér það en við getum ekki litið framhjá því að það stefnubreyting hjá þessari ríkisstjórn með að við síðustu þau tekin upp hanskan fyrir hérna fyrrverandi flokksfélaga mína í framsóknarflokknum vegna til dæmis sko er það að osta innflutningur þá nú bara í fréttanum í dag hefur aukist alveg gríðarlega mikið þannig að það verið að auka innflutning það verið að spila eins mikið og hægt inn á innflutningin á þessum vörum mér finnst við framlega mjög góða og flestum tilhugum hreina afurð, en þetta ekki sáttu skýrið því þú veist, setja náttúrulega svo mikið dótið það, þannig að mjölku samsælum og aðeins taka sig á, sko.
Já, taka sigur
en svona, þú veist, eins og með fisk og kjöt og annars slíkt og grænmetið þetta. Og einu sinni var nú sem eru kannski verið að bara loka úr nokkar hérna í dag, án sem sé að stjórna því en einu sinni fyrir nokkur málum þegar ég var alast uppni þá var nú hérna íslenskt já takk þú veist hvaðan það kemur
mm-hmm.
það ennþá bara mitt mottó þegar ég fer út að vesla jafnvel þegar ég vesli Costco
Já, ég skil þig ég ætla nú þá að hafa mín loka orð hérna sem sagt orð föðumins og það var veljum íslenskt því það skapa störf Þakka að kælaða fyrir komuna Sveinbjörg Birna Sveinbjörgsdóttir Nú við kveðum hérna nú ótunni 17 Eða Dalvarsdóttir og Jóhann Kristjánsson tæknum aður og segjum takk fyrir að hlusta og verið í sæl.
Hjarta daga, dimmar nætur Skugga læðast hér og þar Notum tíman, bætum fyrir syndirnar Og lokum munur öllu rætast Höldum í vonina alla tíð Hlustað á hjarta þitt Sannleik þú geymi þar
Side. geisla okkar mætast finnum rétta braut
því að fortíðin við fáum við aldrei breytt
hérna byrtin inn á hverjum degi þá mun uppskera nokkuð fall í skauð
ef við gefum að okkur sjáðum og elskum
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Sumarsængur. Gæsadún 600 gramma fylling verð frá 26.900. Dún og feður laugavegi 86.
Sigurjóns bakari er nýtt kaffihús í Keflavík. Opnu klukkan 7 alla virka daga og klukkan 8 helgar. Ný bakað alla daga. Berja dagar 3. til 13. september. Jarðaberja tertur og bláberja tertur. Sigurjóns Bakari, Hólmgarði 2 Keflavík. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni. Einni bjóðum við upp á flattan saltfisk, saltfiskflök, gellur, kinnar, súrangfal og harðfisk. Eitt landsins mesta úrvala fersku fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugaveginn. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.